Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, on täna ilm natukene unise moodusem, aga sellest ei ole midagi, selle eest oli ta juba hommikul varakult valgem kui eile. Tehniliselt ju niimoodi, et eks see päev ikka kuke sammu võrra igakord pikem ole, kuni ta hakkab jälle lühemaks minema, mis on muidugi negatiivne edenemine päeva pikkuse mõttes, aga samas on ta seotud loodusseadustega, mitte valimislubadustega. Naljakaid asju tuleb siin igasuguseid, kus juures tegelikult paljud naljakad asjad. On hullemad kui surm, haud ja testament katk ja kaikad, sest nende taga on olematus. Näiteks tuli niisugune kiri. Mõneti reibas natuke nagu naljakas optimistlik täis lootust, aga muide väga raske on vahet teha, kumb on nüüd naeratus ja kumb on närviline irve, sest mõlemal juhul on hambad paljad. Ainukene erinevus, et selle närvilise irve puhul võib juhtuda, et nende hammastega ka hammustatakse. Minu daamid ja härrad, kirjatükk ütleb, sõbrad, kes oskavad vähemal või rohkemal määral eesti keelt, aidake. Murra on juba mitu päeva pead ühe T-projekti sõnastuse üle. Lause ütleb, ristumiskoha piki kalle tuleb ühildada riigitee põikkaldega. Kuulake veel kord. Ristumiskoha piki kalle tuleb ühildada riigi tee põikkaldega. Ja nüüd kirjutaja küsib, et kas kaks sirget tuleb ühendada nii, et tekiks üks sirge. Kas kaks erineva kaldega sirget lõikuvad? Mida tahetakse? Ja tõepoolest keegi kurat ei oska öelda, mida tähendab ristumiskoha pikikalle tuleb ühildada riigi tee põikkaldega. Võibolla see on mingisugune poliitilise protsessi või tont teab mille kirjeldus, et kui riigi tee läheb ikka õiges suunas põikkaldega, siis vaat, sina oma pikikaldega tead katsu ühilduda. Sul ei tule midagi välja, sellepärast, et riigil on õige kalle, aga sina turrakas oma teissuguse kaldega. Ja noh, võibolla seda kinnitab ka hommikul raadiost kuuldud jutt. Poole pealt kuulsin, ei teagi, mille kohta see päriselt oli, aga üldiselt räägiti interneti trollidest, nendest tegelastest, kes siis sekkuvad mingisugustesse uudistesse ja õiendavad uudiste kallal. Ja ma sain teada, et kui meie tõepasunad panevad välja uudise, siis tulevad putinistlikud vene trollid, keda on mitu tüüpi ja nemad ohustavad kõige rohkem 40-aastaseid ja vanemaid kodus istuvaid töötuid mehi. Just sellega, et vene putinistlik inforuum laieneb lirtsti nende ajusse ja nii edasi. Iseenesest tunnistan ausalt, et olen paljude uudiste lugemisest loobunud, jah, tõsi, silmad lasen üle pealkirjade, aga ei loe isegi nii kaugele enam, kus tuleb püha lause, et edasi loe meie tasulisest väljaandest. No ega siis informatsioon ei ole igale matsile tasuta kätte antav. On ju saladusega kaetud saladusi, mis on saladused sellepärast, et raha ei ole. Ja kurat nendega, ega sellest ei ole midagi, aga põhimõtteliselt kuuldu pealt ma siis sain aru, et kui me nüüd üldistaksime ja tooksime mängu selle trolli tüübi, kellest loomulikult juttu ei olnud enne siis ega pärast, pean silmas nimelt tõelise tõe trolle, kes saavad aru, et peaminister on valinud õiget värvi sokid ja see on meie rahvusvahelise edu pant ja võivad sel teemal ja kirjutada päris pikalt. Niisiis, tegelik mõte sellel hommikul kuuldud asjal, muidugi ma tõin sisse selle tundmatu, kelle nimegi me suhu ei võta, nimelt tõetrolli, et siis Vene troll versus tõelise tõetroll, kes kiidab ainu tõest infot meie meedias. Eks neid kummalisi uudiseid tuleb veel. Näiteks see oli vist juba kuskil kas ööpoole hommikut või hommikupoole ööd ei mäletagi, tuli kirjakene, et Tartu luterlik Peetri kool annab teada. Homme see siis ilmselt täna valib esimene klass enda seast kaks presidenti, kes kutsuvad teised vabariigi sünnipäeva puhul vastuvõtule. Täna õhtul lihvitakse valimislubadusi ja kaunistatakse plakateid. Nii liigutav, nii süütu, nii. Selle kohta võttis Andra natukene sõna, et kummaline tegevus, sest no vähe sellesse meie praegune president kiitke teda palju tahate, on ka rohkem väline kui sisuline nähtus inimesena just. Nüüd siis juba hakkavad lapsed imiteerima seda sama tegevust. Kamraad kirjutab selle kohta muidugi natukene jubedalt, et haiged mängud. Juba koolis hakatakse alateadlikult laste vahel vahet tegema. Mina seda veel ei ütleks, sest ega seda päriselt siin kirjas ei ole kuigi šanson. Aga kirjutab kamraad nii. Mul oli analoogiline kogemus eelkooli ajal, kui Elva kultuurimajas toimis laste ring. No see võis olla ikka kõva, vaata 4-50 aastat tagasi. Uus aasta etendusele valiti printsi ja printsessi. Printsiks sai vaieldamatult kohaliku parteikomitee esimehe poeg. Ka printsessiks sai kellegi funktsionääri tütar. Mina olin seen. Ega ma poleks teadnud, kui ema poleks seda õlgu kehitades öelnud, kelle lastega tegu. Ma olin oma seene rolliga rahul. Aga paljudele oli siukse seene, jänese või kuuse rolli jagamine tõeline draama. Pisarad ja puha. Juh, ma siis olin juba siis natukene ambitsioonideta ja ühistegevus kenas näitemängus kaalus üles enese upitamise. Jah, see on üks kummaline printsiip, millest tegelikult väga paljud ei tahagi aru saada, sest neile, eriti noorematele tegelastele, mitte sellepärast, et ma nüüd ütlen, et nemad on lollid, koledad ja pahad ja mina olen see ainukene õige tõve profet, sisendatakse seda, et karjäär naabrist mööda, nagu laulis Olav Kopp Villem. Aga alati ei ole seda vaja. No vaata, kui me võtame nüüd tavalise loomaaia, siis kumma vaatamine on kallim, kas elevandi või väikese hiirekese? Tehniliselt võttes, kui sa ostad pileti ja lähed vaatama hiirekes, siis sa näed palju väiksemat pindala, millest võiks järeldada, et hiire vaatamine on ikka märgatavalt kallim kui elevandi vaatamine. Sest elevandi näol sa näed ikka terveid ruutmeetreid, ise asjas huvitavad või mitte huvitavad pinda. Aga hiir mingisugune väike karvane netsakas on ja nagu ei ole ka. Samas, ühes küljest elevant on ju reklaami mõttes parem, näitad ikka meil on massiivne, suur, sööb ja kasvab ja nii edasi, tulge kõik ja siis võite hiirt ka vaadata. Aga ikkagi ühistegevuse seisukohalt on tähtis see, et nii hiire kui elevandi kõhud peavad olema täis. Ja elevant on selles mõttes kahjulikum üleval pidada, sest tema ikka sööb tükkis rohkem. Näete, kui keeruliseks võib ajada ühe lihtsa asja. Aga see presidendi valimine, et valitakse kaks presidenti, noh, mul tuli esimese hooga pähe see, et valitakse siis aktiivne president ja passiivne president. Noh, miks mitte? Kirjast või noh, lugesin seda presidendi valimise juttu ka natukene lähemalt selles mõttes, et vaatasin ühe selle Peetri kooliga seotud inimese kirja, kus ta ütleb, et ei maksa ikka niimoodi siin selle kohta midagi halvasti öelda, et valitakse ikka tütarlaps ja valitakse ikka poiss, et presidendid võivad olla mõlemas soost, aga tegelikult see on ka tänases, noh, sooliselt ebamäärases olukorras niisugune, et siis peaks ju kolmanda ka võtma, aga kuna tegemist on siiski esimese klassi õpilastega, siis ei saa ju päris kindel olla, kas see kolmas on ikka lesbi või homoseksuaal või äkki ei ole ja valmistab tulevikus pettumuse. Sellegi asja võib ajada väga totraks ja keeruliseks, aga samas on tegemist suhteliselt välja pääsmatu olukorraga ja tõepoolest tõlgendusi on hulgi. Muidugi ühes küljest on kurb, et see tegevus, mis lastele võib-olla väga kauaks meelde jääb, on puht väline, puht dekoratiivne. Valimislubadus kui dingan sih. Samasugune plakat. Noh, teame ju, et kelle plakat on suurem ja ilusam, see valitakse. Ja seda sama siin tegelikult ju mängitakse, sest kas esimese klassi lapsed on suutelised analüüsima lubaduste või plakati sisu. No mida seal lubada saab? No saate lõunaks topel portsu moosi. Ja võib-olla kui nad kasvavad suureks, on nad väga rahul, kui selgub, et need, kes valivad õige presidendi, saavad topelt leiva normi järgmiseks päevaks. See on muidugi jubedalt öeldud, aga teate, inimene ei suuda välja mõelda niisugusi asju, mis päriselt ette tulla ei või. Kurb on jah, natukene selle asja pealiskautsus ja väline olemine, aga lohutuseks võib öelda, et viimased 10 aastat on ka seal presidendi ümber suhteliselt pealispinna imiteerimine ja niisugune dekoratiivne väline külg olnud tähtsam kui kõik muud. On näidatud mitte tegu, vaid seda, kuidas meie nüüd hakkame tegema. Me tahasin midagi öelda, aga need meedia forseeritud artiklidki, kus Evelin Ilves hakkas viiuldajaks või umbes niimoodi või hakkas fotograafiks ja president hakkas korraga läks kõhnaks või mis taga oli. See kõik on pealispind, kus on sisu. Eks see, jah, viimased aastad on kest domineerinud, ilmselt mitte ainult nüüd presidendi mõttes, vaid ka Eesti Vabariigi mõttes, sest meie näitajad on niisugused, et oi, aga see, mida me varjame, see on kaetud riigi saladusega võib-olla või see on niisugune ajutine või sellest me ei räägi sellepärast, et no kellegi sokid või kleit on märgatavalt tähtsam. Seegi on kummaline, et praegu on täis tähelepanu jälle kleitidel, mis muidugi seda soolise voliniku kriiskamist esile ei kutsu, sest eks temalgi kleit ja teema on huvitav. Aga noh, võiks ju ka meeste püksi viike natuke analüüsida, kuigi ma ei tea, mida seal analüüsida oleks ja millega saaks nüüd mehi kaasa tõmmata niisuguse kesta uurimise protsessi kaasatusse laia põhja ja kõige muuga. Võib-olla peaks hoopis hakkama analüüsima seda või noh, kuidagi pidi minema sammu edasi, et pesu on ju ka naistele väga tähtis ja samaseks mehedki võiksid noh, vastuvõtul korraks püksi augu lahti tõmmata ja näidata, mis värvi nende alukad on, see ka kutsuks fotograafide totaalse huvi, esile vähemalt esimese paari kolme mehega. Võibolla ka, kui see on massiline, siis pildistataks kõiki. Aga mida kuradit see annab, see on nagu küsimus tõsi. Ta võimaldab täis teha tohutu ajalehe ruumi ja interneti mahu, aga mis sellest kasu? Samas kui tulla tagasi nüüd laste presidendi valimise juurde, siis mõtleme, mida keda valitakse. President on, mõneti võiks öelda, meie riigis millegi, mida me täpselt ei tea, paroodia. Nii nagu on Euroopa instantsides Euroopa kõrge esindaja, mille kuradi poolest ta kõrge on, mida ta teeb ja kuhu on kadunud see imeliku nimega kõige kõrgem tegelane, kelle kohta siis Nigel Faragegi esitas küsimuse, et kus põrguste siukese tegelase välja võtsite, kes ta valis, kus ta tuli, ta näeb välja nagu luitunud kalts ja näed, siin ta nüüd on ja tema on nüüd kõrge ja esindaja. Tegelikult esinevad ju meedias hoopis teised tegelased ja milles see kõrgus väljendub, kas selles, et me peame pimesi uskuma, et see, kes on mingisuguse poliitilise maheri läbi trüginud kuhugi positsioonile, on vaimuhiiglane geenius, oskab langetada otsuseid, seada sihte ja nii edasi. Viimased paarkümmend aastat on tõestanud, et meie ainukene siht on igasuguste sihtide kustutamine, hävitamine, maha vaikimine ja asendamine, kleitide, sokkide, naeratuste, mitte midagi ütlevas käendes öeldud asjadega, ja nii edasi. No võtame kas või praegu. Eile saatis Andres Raid mulle küsimuse, et ole hea mees tõlgi. No see on teine kord, kus juba palutakse eesti keeles tõlkida eesti keelde, aga Raid saatis niskese kirjavat. Rõivas alkoholi tarvitamise vähendamisest. No seda ei ole vaja tõlkida. Ma usun kontekstiliselt te mõistate, et tegemist ei ole mitte asja, vaid isikuga, koguni peaministriga ja nii edasi. Nii et peaminister alkoholi tarvitamise vähendamisest, nagu ütlevad putinistid, slušaj suda. Kindel on see, et aktsiisipoliitika efekti teiste meetmetega kindlasti ei saavuta. Ja nüüd hakkaks tõlkima. Mida see tähendab? Kindel on see, et aktsiisipoliitika efekti teiste meetmetega kindlasti ei saavuta. Samas pöörame ümber. Kindel on see, et teiste meetmetega saavutatud efekti aktsiisipoliitikaga kindlasti ei saavuta. See võimaldab juba teha põmdi järelduse. Aktsiis ongi võtmesõna. Teiste meetmetega riik purjus inimese pealt ei teeni, on selle lause mõte. See tähendab, et tõstame aktsiisi ja las need, kes tarvitavad alkoholi, hoiavad meie riiki enne olematus kõrguses, toetavad sporti, kultuuri, kurat teab, mida eriti peaministrit, eriti kõrgeid esindajaid, jooge vennad, sest muidu kõrged esindajad kukuvad. Ja noh, ongi selge, et aktsiisipoliitika efekti teiste meetmetega kindlasti ei saavuta. No saavutab ka, võiks panna ju trahvi, mis on kohe iga käraka pitsi hinna sees. Siis aktsiisi võib ära nullida, võib kirjutada, aktsiis on null, aga iga üks, kes ostab kannu õlut, teab, et 50% selle õllekannu innast on hoiatustrahvi kompenseerimissumma. Halleluja, juh, ei, jokk, kui kena värk, eks ole. Ja põhimõtteliselt võikski küsida peaministri kohta, et kas me siis tahame nüüd midagi muuta või tahab riik napsu eest lihtsalt rohkem raha saada. Kõik. Aga jah, keerutan ikka selle esimese klassi õpilaste presidendi valimise teema ümber. Valitakse kaks presidenti, valimislubadused, kõik. Ega lapsed ja õpetajad, ega Ega nad keegi ei ole läbi lugenud tegelikult ju meie põhiseaduse viiendat päris pikka peatükki, mis käsitleb presidenti tema ülesandeid. Noh ja sealt edasigi. Ja ega ei ole ju keegi ka lugenud kolmandat peatükki meie põhiseadusest, mille nimi, kui ma õigesti mäletan, on rahvas. See on kõige lühem peatükk. Rahvas, noh, lugege ise läbi, no see paari rea lugemine lombakaks ei tee. Aga ega tegelikult jah, pahandada ei saa kellegi peale, sest 99% Eesti Vabariigi elanikest, kodanikest, siin viibijatest, läbisõitjatest, need võib tegelikult välja jätta patriootidest, ei tea põhiseadusest praktiliselt mitte midagi ja ainult sellepärast me olemegi siin, kus me oleme. Plakat, valimislubadus, kuradilise põhiseadus, mina kehtestan seaduse ja päike tõuseb kohe teisest kohast ja ei paista teile nii jälk varakult aknasse. See on minu valimislubadus ja kui ma seda ei täida, siis on loomulikult opositsioon süüdi ja koalitsiooni leping ka, sest no mina ei oleks teinud, aga nemad sead ei tahtnud. Lugesin ka naljakast traagilist pealkirja. Eesti meditsiinisüsteem äga patsientide usaldamatuse all. Kui traagiline, kui sügav, aga samas tahaks selle kohta öelda, et ei kuule seda ägamist, ei kuule ja süsteemi ka eriti ei näe. No tähendab, jah, süsteemi osad on, aga süsteemi sellest ei moodustu. Pole midagi parata. Kolme jalaga laud ei loksu ja nii ei loksu ka meie süsteemide süsteemitused. Iga jalg toetab kenasti, plate püsib paigal, aga kasu pole sest suurt midagi, sest teinekord on see plate väga viltu. Kui tõsisemalt võtta, siis noorem arst Aivar Sooman on kirjutanud väga asjaliku asja. Tõsi, mõneti pealiskaudse, aga pealiskaudne on ta ainult nende jaoks, kellel puuduvad tausta teadmised ja kes ei viitsi, ei suuda, ei oska, ei taha või kelle ema ei luba edasi mõelda. Võtan siit paar ilusat lõigukest, aga ma panen lingi ka lõunatunni juurde, et kes seda artiklit mujalt ei leia, näpib siit lahti. Eestis on miski pärast valitud tee, kus madalama haridustasemega inimesed peavad tegema keerulistes tingimustes kiiremaid ja kaalukamaid valikuid kui mis tahes teisel otsustustasandil. See on seotud kiirabibrigaadi saabumisega sinna, kus on vaja kiiret professionaalset abi. No leiti, et seda, mis leiti kõrgemal pool, mida kõrged esindajad otsustasid, seda me teame. Me otsustati, et lõpuks võib ju autojuhi ka välja õpetada nii palju, et ta oskab esimese paari minutiga ära öelda, kas on vaja eri transporti või veel ei ole. Nüüd helistage kutsuge. Arstil haiglas on oluliselt kergem tark olla kui kiirabi õel patsiendi kodus. Regionaalhaigla arstil ja ametnikul on see veel eriti kerge. Panete tähele, arstil ja ametnikul. Ametnik ütleb, meie statistilised näitajad ja ongi paigas. On kõigest inimlik, et ka rahuolekus viisakas ja meeldiv suhtleja võib muutuda stressirohkes situatsioonis, tõredaks ja mõjuda kurjana. Jah, see on imeliselt lihtne, sest kui olukord on kriitiline, isegi inimene ei pea olema närvis, vaid ta teab, et ta peab töötama konkreetselt, selgelt, kiiresti, järelikult muutuvad tema korraldused, selgemaks, konkreetsemaks, no võibolla isegi sõjaväelisemaks. Ta ei ütle näiteks, et ole nii kallis, vaata palun sellest sinisest kotist mulle, vaat niisugune asi ja kui sulle tüli ei tee, siis palun ulata. Tõenäoliselt ta röögatab, anna nuga! No kas nüüd nuga või tablett või ma ei tea, süstal või asi. No nuga mõtlesin eelkõige, miks see mul pähe tuli, et kui inimene ikka aktiivselt mingisuguse laringiidiga kipub lämbuma. Ja oluline lõik selles kiirabi tegevust isegi mitte õigustavas, vaid põhjendavas ja meditsiinisüsteemi käsitlevas jupikeses on see. Praegu vaatavad kõik vähegi elukogenenumad kolleegid väga hoolikalt oma varbaid ja räägivad ilmast, kui elult ootamatu kainestava löögi saanud omaksed süüdistavad esimest ette jäänud meedikut selles, et üks 9. elukümnendit tiksunud memm ära suri. Võib öelda, kuidas ta nii ütleb, seda tuleb, noh, öelda või ma ei tea. Et memm laiapõhjaliselt pühendus paremate tingimuste ja nii edasi, kus pension tuleb alati õigel ajal ja noh, ühesõnaga võiks ajada siin niisukas kurad juudu. Aga jah, kolleegid vaatavad varbaid. Keegi on surnud, vana inimene, omaksed süüdistavad teie pärast suri. Ja järgmine lause, sest võib juhtuda, et kui asjast liiga palju ja liiga avalikult rääkida, peabki kellegi lõpuks süüdlaseks määrama. Sest noh, ajakirjandus puhub üles näilise suure ühiskondliku huvi, kuigi inimesed loevad ja noogutavad näe, kuidas läks, jah, kehvasti tõesti. Palju tähtsamate asjade puhul ka loetakse ja öeldakse, ah, mis mina, väike inimene, ma ei saa siin pooltest asjadest aru. Aga tõepoolest, kui asjast rääkida, siis tekib ju nõudlus. No ma ei tea, praegu tuli mul pähe, et täpselt samasugune nõudlus. Võidi ju kuulujuttud, ehk siis kohaliku sotsiaalvõrgustikuga minu pärast tekkinud olla kas või Jeesuse puhul. Nee! Nemad kõik teavad, et kurjategija, Pontius Pilatus ole vait, lööge ta risti, rahvas nõuab. Pärast nõudis see sama rahvas, et paavst neile kollektiivselt andeks annaks. Aga kirjutaja kirjutab, et mina ei julgeks kuidagi väita, et Virumaal toimunu näol on tegu enne kuulmatu üksikjuhtumiga. Selliseid olukordi, kus elu tee ootamatult otsa saab, tuleb ette keskmiselt üks iga sündinud inimese kohta ja 84 aastat pole selleks ühe Eesti inimese kohta üldse uskumatult noor iga. Ja siit lähevad mõtted hoopis hullema asja peale. Kui siin oli jutt, et kui midagi juhtub, siis määratakse süüdlane. Kellelegi virutatakse, iljuti nägin ühte maffia filmi, kus suur maffia vend õpetas mingisugust näitlejat, et kui sa vihastad, siis anna mõnele mööda molu. Näitleja küsib kellele, ükskõik kellele, viruta mõnele, noh. Ja sama asi toimib ka siin. Üks inimene vanema seas, no ei tea, kas selle pärast või pärast seda või lihtsalt õigel ajal. Ja nüüd tuleb siis nagu määrata see, kes on süüdi. Milleks? Inimesed võiksid ju mõista, mis on elu teine ots, et seda ei ole vaja karta, et see tuleb nagu nii. Kuskil on ju piir ka ees, aga vaat see sama mafiamees. Tegelikult viis mõtted selle peale, et kui nüüd keegi korraga ootamatult oma 104. või 140. eluaastal lahkub, siis lööb ju siia jääjaid siukene kena piits pikki kanne, et mis see kõik nüüd maksma läheb. Noh, kirstud krematooriumid, peielauad, teades inimeste majandusliku seisu. Nukker moment peab ütlema. Ja sellepärast võibolla karataksegi meedikule turja, et no pannud vähemalt vooliku otsa, kus ma selle raha praegu võtma pean. Ma panen ka siia 3 punkti, sellepärast, et ega seda teemat vast enam võikamaks ajada ei saa ja ei ole ka mõtet, aga samas peab keegi selle ju välja ka ütlema. Et meie riigis on elu hea ja keskmine palk kõrge ja inimestel probleeme ei ole ja supi järjekorras ei trügita ega kakelda ja nii edasi. Kummitan mul peast tükk aega juba üks teema, mida ma ei saa lahti mõtestatud. No võibolla hakkaks peale niimoodi, et Eesti Vabariigis võideldakse kuritegevusega. Ja kus kuritegevusega võideldakse? Seal võitleb sellega eelkõige ilmselt siseministeerium. Ja kus riigis on siseministeerium, seal on ka kuritegevus. Segane küll, aga tuleb jälle kamraad Risto Teinonen meelde. Ta on Eestist välja saadetud. Võibolla ma ajan natukene segast ka sel teemal. Päris täpselt tema süüdistust nagu ei olegi formuleeritud, sest see on riigi saladus. Kui ma eksi, oli seal sõnastus saladusega kaetud riigi saladus. Ja nüüd peaks tulema kohtuistung, millest tema tegevust käsitletakse. Ma ei tea, kas kohtunikki teab riigisaladust, millest teda süüdistatakse. No teoreetiliselt võiks ja peaks ikka teadma või vähemalt osa sellest. Aga ta ei saa tulla oma kohtuistungile, sest ta on riigist välja saadetud ja tal on riiki sisse sõidu keeld. Mida selles olukorras teha? Tont seda teab. Või muidugi tagasel ja otsustada nii nagu, noh, nõukogude ajal mul on jäänud meelde, noh, õigemini tuli meelde Ain Ervin Mere protsess, kus ta ise kohal ei viibinud, aga kus ta, kui ma nüüd õigesti mäletan, 60. alguses tagasel ja surma mõisteti. Millel ka otseseid tagajärgi nagu ei olnud, sellepärast, et palgamõrtsukat ei saadetud ju ülesan, et täitma ilmselt oli turg selle koha peal natukene reguleerimata. Aga praegune olukord on jah kummaline. Tundub, et kaitsepolitseiamet teab täpselt, milles võiks Teinoneni süüdistada. Meile öeldakse, et ta õhutas viha sellega, et andis välja Hitleri pildiga postmarki. No Hitleri pildiga postmark, sellisel juhul peaksid filatelistid olema ikka päris hullus seisus, sest neid Hitleri pildiga marke oli ikka igat värvi, igat sorti, mäletan nõukogude ajast. Aga noh, kuna ma ise maniakaane filatelist ei ole kunagi olnud, siis on need markidki, mis minu käes olid läinud sinna, kus on need, kes mõistavad neid marke hinnata. Mille poolest see õhutab viha? Samas kõige olulisem lause on võibolla Teinoneniga seotult see, et ta õhutab viha ajal, kui lähiaastatel meie riiki on oodata tuhandeid teisest rassist ja teise nahavärviga isikuid. See on nüüd kõige jubedam, kus juures, kui ma lugesin neid materjali, siis seal on ka killukesi, mis viitavad, et kohtunikud on oma otsuse tegemisel lähtunud ainult lause ühest poolest, mis on neile kasulikum ja teise poole visanud välja, ära nullinud, absolutiseerides selle ühe poole, just nagu sellel ei oleks olnud täiendusseletust juures. Väga segane värk. Umbes sama segane kui selle ropendava vene tuletõrjepealiku, venekeelse tuletõrjepealiku vallandamine, mis ka kutsub esile vastandlikke tundeid, sest lõppude lõpuks, no ma saan aru, et ametnik ei tohi öelda selle ameti kohta, kus ta ise otsapidi sees on või selle riigigi kohta midagi halba. Aga kui suureks me saame selle vale paisutada, kui hea ja tore meil on? See on teine küsimus. Ja kummaga tehakse rohkem halba? Kas sellega, kui keegi irvitab millegi üle, mis tõesti näeb välja, vähemalt sellest vaatepunktist vaadates kaunikesti nadi, või puhume suureks, et aga issand kui ilusad kleidid seal publiku tagumises reas olid? Jälle täiesti filosoofiline küsimus lõppude lõpuks. Selle tuletõrje pealiku niisuguse käitumise hüva, ütlen enesekontrolli kadumise, põhjustas, no tõepoolest, nadi võitu pilt, mida tema nägi. Pooled meie tankidest ründavad või õigemini pooled meie tankidest kaitsevad Vene piiri. Ülejäänud kaks on reservis. Me oleme võimsad, me oleme vägevad. Olen siiagi kolm punkti, sest ega seda teemat lahendada ei saa. Me oleme valetanud end liiga ilusaks ja ilmselt on väga paljudel meist liiga valus, kui tõde hakkab välja tulema. Aga seda tõde kurat tuleb ka. Eile tuli tõtsti, ilmselt tuli välja mingisugune aasta aruanne infot, et lisaks Jordaania põlevkivi projekti ja uue Auvere elektrijaama alla hindamisele 65,6 miljoni euro võrra on Eesti energia alla hinnanud ka Jordaania põlevkivist õli tootmise projektile antud 11 miljoni euro suuruse laenu. See on, no see ei ole muidugi riigi asi, et riigi ettevõtte on omadega no, jõudnud kainestavasse faasi, areneb edasi no, ja nii edasi. Aga see 11 miljonit ettevõtte pressiesindaja teatel hinnati nulli. Mille sa esi? Kui nüüd vaadata uudist ennast, siis Eesti Energia teatas Jordaania põlevkivi kasutamist uurivale ettevõttele Jordan Oil Shale Energy Co. antud laenu alla hindamisest 11 miljoni euro võrra. See Jordaania jora kuulub 65% ulatuses Eesti Energiale. Esimene asi, mis mul pähe tuli, et see ülejäänud 35% sai nüüd 11 miljonit ja asi ongi lahendatud. Pahandusi sel aastal ei tule või ei tulnud. Ma ei tea, kummast aastast praegu jutt võiks olla. Allahindamise peamine põhjus on, see on tsitaat, et tänaste nafta maailmaturu hindade tõttu on projekt praegu ootel kuni nafta maailmaturu hindade paranemiseni. Põlevkivi, nafta hinnad, proosid, poisid. Te ei tea ise ka, mida te teete, aga te teate, kuidas raha tuuri panna. Loomulikult me teame, et nafta madalad maailmaturu hinnad põhjustavad Venema kokku kukkumise, Hiina kokku kukkumise, ainult et ilmselt kukkume ise enne ja nemad kukkuvad meile peale. Vähemalt kirjeldustest jääb niisugune mulje, sest need hinnalangused tõenäoliselt kantakse veel nii mõnigi laen korstnasse, noh, minu pärast põllumajanduses või ma ei tea, kosmose uurimises, sest see kuradi Venema kukub kokku ja tänu sellele langevad nafta hinnad, mis põhjustasid Venema kokku kukkumise, sest ei teagi kumb kukkus enne kokku, kas nafta hinnad või Venema. Tegelikult on tegemist mingisuguse 11 miljoniga, millel ei olnud mingisugust tagatist, mille tagasisaamise tõenäosus oli null, sest see oli ära kulutatud. No ja loll, kes põhjendust ei leia. Eesti Energia kogu võlg oli aasta lõpus 952 miljonit eurot. ütleme nüüd kõik rõõmsalt, jumal tänatud, et see ei ole meie riigi võlaga kuidagi seotud. See on ühe kärnase firma võlg ainult, aga riigi võlg on meil minimaalne, juh, ei hõissa. Joo, sõber, joo, muud ei oska selle peale öelda, sest suurde klaasi kallamisest jääb väheks, väga väheks. Praegu võiks nädala lõpus siin minna natukene udusematele radadele ka. Mäletate, ma siin seletasin ta Schwarze Reichi materjalide baasil. Seda, kuidas Königsbergis oli üks Grünbergi nimeline professor, kes tegi võimsaid plaane, millest teadis ka Rausning ja noh, need plaanid olid siis sisuliselt kaardid, mis käsitlesid autoraute, liiklust, kanaleid, jõu, väljasid ja igasuguseid muid asju ja kõik see ulatus see logistika praktiliselt teise Euroopa otsa välja. Saksamaa ja Lääne-Venemaa oli üks majanduslik ühtne liikluspoliitiline tervik, seega siis Uraalini välja, aga üldiselt läksid need teed Vlissingenist kuni Vladivostokini. Kaartidel muidugi ei olnud niisugusi nimetusi nagu Poola, Leedu, ei tea, mis seal Eesti ja Lätiga oli, sellest ei olnud nagu juttugi, aga samas ei maksa ala hinnata ka esimese faasi puffertsooni Eesti, Läti, Leedu, no taheti võibolla Valgevene ja siis Ukraina, aga kipub nagu niimoodi Poola ja Ukraina minema see asi või kes seda teab, aga puffertsoon siia maani veel kehtib ja kisma selle ümber jätkub. Goebbels muidugi kirjutas oma päevikutes ka igasuguseid asju sel teemal, aga kõige tähtsam on, et ta mainis ära selle Heartlandi südamaa ja mainis ära, et kelle käes on südamaa, selle käes on kogu maailma saar ja nii edasi. Tundub, et see, kuidas meie aladel elu hakkab minema, oli paika pandud juba siis, ja plaan ei ole muutunud, lihtsalt plaan on teise omaniku käes. Seal oli ka imelik lause, esimese hooga raskesti mõistetav, et meie kohus on teha maa inimestest tühjaks. Võidakse küsida, mida tähendab teha maa inimestest tühjaks. Kas siis terved rahvushõimud tuleb minema kupatada või toimetada või kuidas seda viisakalt öelda? Jah, umbes niimoodi. Ja oli põhjendatud ka, et kuna loodus on julm, tohime julmad olla ka meie. Ja noh, julmus oli siis see, et saadetakse Saksa sõdurid surma, et seda plaani ellu viia. Ja oli ka seal küsimus, kas pole mul siis õigus selle läbi miljonite alaväärtuslike inimeste paljunemist takistada, et ma mehi süstemaatiliselt aastate kaupa naistest eemal hoian. Tuletagem vaid meelde langenud sünnituste arvu kõverat pärast esimest maailmasõda. Seegi killukene võib äratada erinevaid mõttesuundasid. Mehi hoitakse naistest eemal sõjaga. Aga võib hoida eemal ka homoseksualismi keemilise tekitamisega. No ärge nüüd öelge, et see on võimatu, tõenäoliselt see on võimalik, sest kui on võimalik muuta inimese tajusid ja anda minu pärast kas või mingile kaktuse sordile seksi objekti lõhn, varem või hiljem mõni mees kukub sellega jah. No eks pärast muidugi arstidel on imestamis küll, aga ikkagi. Põhimõtteliselt hakkan nüüd seda juttu niimoodi omamoodi kokku tõmbama, kui see on täielik kodu. Nautige, et olete targemad ja kavalavad ja saate aru, kui rumal see jutt on, kui see ajab teile hirmu lahka, jooge suhkru vett või midagi. Põhimõtteliselt valitse maailma see, kes suudab kontrollida Venemaad ja panna Venemaa vähemalt siinpool Uraali alluma nendele teistele reeglitele, no ütleme Brüsseli reeglitele või umbes nii. Venemaad, noh just seda Uraalis siinpoolset ala kontrollib, õigemini saab kontrollida see, kes kontrollib juba Ida-Euroopat ja puhvertsooni, seda Eesti, Läti, Leedu, no antud juhul siis Poola, sest Valgevene on valinud väga kihvti tee, mis võiks olla Eestile ka eeskujuks. Ta saab hakkama mõlema poolega ja Valgevene juht ei häbenega ise võileibu ja kohvi serveerida, kui selleks on vajadus, aga fakt on ka see, et jääb ta ise endaks kõigi oma heade omaduste ja vigadega. Samas me võime ju öelda, et see nüüd küll oli praegu Putini trolli jutt. No muud targemat ei oska ju öelda ja vaenlane tuleb kuidagi ära märgistada. Baltimaad on puhvertsoon ühenduspunkt Euroopaga ja selle kaudu kogu maailmaga. Kui Saksamaa tahtis olla maailma superriik, ja mis tal muud üle jäi, kui ta pidi seda tahtma, sest tingimused selleks loodi. Ja noh, nende tingimuste analüüsimiseks ei ole hetkel õige koht. Siis tekiski tegelikult ju eluline vajadus vaadata, mida see Grünberg seal Königsbergis teeb. Vaja oli ju ühtset geo- ja majanduspoliitilist Saksamaa kontrollitavat tervikut, Vlissingenis Vladivostokini siis. See on väga raske, põhimõtteliselt võimatu, aga kui värvata riikide juhid keskuse teenistusse, siis on see võimalik, mida me näeme tänase Brüsseli näite peal kohe lausa ilusas alastuses. Tagauks, noh, nii öelda teine Ida-Euroopa, see on Hiina, see trügib Venemaale peale teiselt poolt. Jutt igasugusest toorainest ja turgudest, see on ilus küll, aga see on ilus ainult selle hetkeni, kui me küsime, milleks on vaja nii palju inimesi. Just nimelt neid rumalaid inimesi, keda siis alguses taheti, kelle arvu taheti piirata sellega, et mehed olid sõjas, ja naised sünnitasid vähem, esimese maailmasõja näide oli väga hea, aga me ei saa võtta seda eeskujuks, sellepärast, et ajalugu saab korduda ainult farsina, võibolla teine raund see, et homoseksualism üüber alles, halleluja, kui sa pole homo, siis ei ole sa ka kõlbulik väga mitmesse kohta, jah. Aga milleks on vaja seda, mida me nimetame praegu turuks? Järge pahandage, aga tohutud karja totakaid, keda võib panna ostma seda sama jooki, mida nad kogu aeg ostsid suuremas koguses sellega, et vahetame pudeli peal sildi ära ja kirjutame, et näed, punase sildiga, see ei ole poolti nii tervislik, aga sinine silt, see ajab su jõust ja tervisest hulluks. Ja need hullud lähevadki selle sama lolli reklaamilause õnge. Kellele, millele, kuhu ja kuidas on vaja meil teenida nii nimetatud kasumit, tekitada majanduskasvu, kui meie riigid on kokku võlgu? Noh, tõesti, umbes 300% siis maailma SKP-st ehk 3 aastat. Me ei tohiks teenida sentigi selleks, et kellelegi kõik ära maksta. Milleks? Kes see on? Kuidas see tekitati? Mis vaimne aju kasvaja meil on, et me usume, et see on võimalik? Noh, see sama lõik. Meie kohus on teha maa inimestest tühjaks. Võidakse küsida, mis tähendab inimestest tühjaks teha. Kas terved rahvushõimud tuleb ära toimetada? Nii palju kui me teame siin Vansee ürituses, siis ära toimetada tähendab ära tappa, ära põletada ja öelda, et pole olnud. Loodus on julm, järelikult tohime julmad olla ka meie. Kas loodus on julm või loodus on aus? Jälle küsimus, millele on väga raske vastata. Inimestest tühjaks. Miks? No see peaks olema juba selge, et oleks vähem inertset ajuvaba usuta mõistuseta massi. Niisugust massi, mille mõtlemisvõime ei küündi isegi nii kaugele, et neil võiks tekkida mingi lootus. Neil ei saa olla lootust, sest nad reageerivad ainult sellele, mis neile ette visata ja nad ei fantaseerigi, et homme on ka päev. Homset ei ole, ma tahan kohe, siis ma saan selle endale ja kui küsida, mis sa sellega teed, noh siis see on minu oma, kõik. Tahate öelda, et homo sapiens või homo stupidus või stultum või õigem sõna, no ükskõik. Angloameerika, Venemaa, Ida-Euroopa, Lähis-Ida, segadust ja konflikte kui palju. Sinna juurde muidugi see, et Venemaa soovib ju ennast ise valitseda. Kuidagi pidi vähemalt meile niimoodi öelda. Eluline vajadus muidugi on ka panna nii-öelda sisemised uksed kinni Ukrainas, Süürias, aga tagauksed on igal pool lahti. Sest siin tuleb mängu see, millest ma vist nädalapäeva tagasi rääkisin. See on usk. Pole midagi parata, aga näed, Odini sõdurite vastu on Norras, nagu ma aru saan loodud, siis Jundullah, Allahi sõdalased, liikumine. Seal on muidugi salafistlik väidetavalt organisatsioon taga, Prophetens Ummah. Seda võib ka tõlkida mitmeti, ei tea mina seda araabia keelt nii hästi, kas nad on nüüd profeti lapsed või umbes niimoodi, aga igal juhul tekkinud on usuline vastas seis samas, kas need Oodini sõdurid või sõdalased või kuidas nad end kutsuvad, kas neil on usk või on neil ainult see samune ja tühi hing ja nad tahavad kuhugi kuuluda, leida kedagi omasugust, kellega rääkida, et mitte olla üksi, sest niisuguste organisatsioonide päris paljude isegi ühistute ja muu taolise tekkimispõhjus on see, et riik on loonud oma aladel tingimused nende organisatsioonide tekkimiseks. Võibolla paljude asjade tekkepõhjus on see, et inimesed ei saa ja ei taha jääda oma võlgadega üksi. Ja selles mõttes on grupeeringute tekkimine umbes nagu anonüümsed alkohoolikud, et ühe ja sama asja käes kannatajad kogunevad kokku. Muidugi anonüümsete alkohoolikute kohta võib ka öelda natukene pahempidi lause, et minagi liitusin kunagi anonüümsete alkohoolikutega. Kolmat päeva pidu käis, mitte ühtegi nime ei teadnud. Aga noh, on mis on. Põhimõtteliselt tulla nüüd tõsisemate teemade juurde siis ükski riik ei saa olla olemas ilma ühise usuta millessegi. Eesti põhiseadus ütleb ka kõikumatus usus, kuigi see mõjub hetkel unistuse või kirjeldusena. Mingi asi hoiab inimesi keskuse ümber koos. Eks võib ju muidugi üritada analüüsida paljusid riike, aga usk, et inimesed peavad olema just seal ja sel kombel, see on see, mis hoiab neid koos ja mis laseb midagi nimetada riigiks. Venema ehitab praegu õigeusu kirikuid. Noh, neid on ikka päris palju, muidugi ebaolulisel hulgal ehitatakse ka teisi kultushooneid, olgu siis mosheed või sünagoogid, aga ilmselt nende vaimulikud on ka kontrollitavad ja samas tundub, et Venema, õigemini Vene õigeusk, saab islamiga palju paremini läbi kui meie alade usud, see nii nimetatud luterlus kõige oma segadusega. Sest luterlus, nagu ma aru saan, võibolla valesti muidugi teeb sulle selgeks, kui patune sa oled, aga vene õigeusk ja islam, need on fatalistlikud, kui jumal niimoodi tahab ja saa paremaks ja elad toredamini ja reeglid on ju head armasta oma ligimest ja nii edasi. Kiilu võib muidugi sinna vahele lüüa islami maailm ise, eriti just Iraani poolt tulev. Teema eile. Prantsuse mingisuguse kanali pealt tükk aega jälgisin selle teemalist debatti, et noh, vaat Iraan, et kas nüüd peaks ikka, noh, vihjeliselt võib öelda, et kallale minema ja paika panema need asjad, sest sealt ikka nagu midagi tuleb ja tegelikult on see küsimus tähtis, sest kui otsustatakse rünnata Iraani, siis selle esimene tunnus on, et Ameerika Ühendriikide presidendiks saab Hillary Clinton. Jänkide presidendi kampaaniat vaadates võiks kõrvuti panna ju Donald Trumpi ja loomulikult Boris Johnsoni hoopis teises kohas. Tema on Londoni teine, noh, teine meer või mis see tiitel tal oli, teine linnapea ja tema ambitsioonid on ka natukene kõrgemad, tahab tema nagu Cameroni koha peale saada peaministriks. Paneme nende meeste pildid kõrvuti ja me näeme ühte tüüpi. Soengu põhimõte, olemus, rütmika, konkreetsus, teatav, noh, võib öelda rassism, korraloomine. Ja see viib mõtted muidugi kombinatsiooni peale, et ühes küljest. Ühel hetkel võidakse serveerida laiematele massidele neid mehi tõesti kõrvuti ja öelda, et inglisekeelne maailm on leidnud oma ühise tee, need mehed mõtlevad ühtemoodi, nemad valitsegugi. Teisalt võib olla see väga kift trikk selleks, et näidata, et näe, need on rassistid ja nüüd tuleb valgel hobusel. Õigem oleks küll öelda võibolla tuhkrul hobusel ja nii edasi ja need mehed ei saa mitte midagi, tuleb üllatustegelane ja kadents. Hiina ja USA on usumõttes erilised, ei ole ma pädev seda päriselt analüüsima, aga USA oma mitme kesisusega ühes küljes seal on nii palju uskusid, et kõik usuvad midagi, aga eelkõige usuvad kõik raha ja teevadki raha. Jänkide usk allub muidugi ka koguduste kaupa usujuhtidele, aga nemad omakorda alluvad rahale ja pangajuhtidele ja USA mõttes ei ole ju tegu tegelikult tavalise riigiga, pigem on ta suur turuplats. Ja Hiina on ju keisri riik, niipidi või teistpidi, aga mõttelaadilt on ta keisri riik ja kaval, kohe nagu Iraan. Ja just Hiina võib ühel hetkel olla ka tõelise Aafrika musta laine põhjustaja Euroopas, sellepärast, et Hiina on kenasti Aafrikas sees ja muidugi sellega võib Hiina ära nullida ka Iraani soovi pääseda Vahemerele ja sealt edasi. Keerulisi suhteid on siin muidugi palju, kui võtta nüüd see Ameerika ja Londoni teema ühte tüüpi tegelased võimule minemas, siis sinna juurde võiks tuua segaduse tekitamiseks, et nii Venetsaari kui näiteks Inglise kuninganna üks tiitlitest oli usuhoidja, ja selle tähendus on tükkis laiem, kui pealiskaudsel lugemisel tundub ja see viitab jälle inglise-vene suhetele, mis peaksid just nimelt sellest samast inglise-ameerika teemast välja kasvama. No, nüüd võib natukene võtta ka vandenõuteooria osana Suur-Britanniast, Euroopa Liidust ja sõltumatusest maailmasaarel. Kui võimud ja meedia räägivad mõnikord Briti kroonist või troonist, siis tegelikult ju ei viidata mitte niivõrd kuningannale ja paleele, kuivõrd Cityle. Suur Londoni linna asumile, see peaks olema, no ta ei ole väga suur, ma võin eksida, aga kuskil 670 aakrit vist käis see mõõt läbi, mis see aaker täpselt on, ma ei tea, aga võt, see on niisugune korporatsioon, mis on nagu omaette riik, City. Umbes 5000 inimest, no Londonis ilmselt 8-9 miljonit inimest, aga selle 5000 käes on röögatu jõud. Briti kroon on tegelikult no, sisuliselt City või 12-14 inimest komitee ja tema siis valitsebki seda sama Cityt ja enamatki veel, just nagu ei oleks City üldse Inglismaa ega, ma ei tea, Briti maailma osa, ega ei alluks monarhile või parlamendile või peaministrile või. Seda komiteed juhib Lord Mayor. Lord Mayorid valitakse seal aastaks. Väidetavalt on ta vabamöörlane, aga samas võib öelda, et tegelikult vabamöörluse ja Rotary suhted on niisugused, et tundub, et Rotarisse hakkavad kogunema tegijad ja vabamöörlus jääb rohkem dekoratiivseks. Aga see on noh, võrdnemisi pealispindne oletus või väide, noh, ta ei ole isegi väide, aga niisugune mulje on jäänud. Väidetavalt juhib ja City komiteed. Vabamüürlane, aga selles ei või ka kindel olla, sest lõpud lõpuks võivad teha ka traktoristid ühenduse, mida nad nimetavad vabamüürlaste loosiks. No ja kuidas meie neid teistmoodi saame nimetada, kuigi me teame, et nad on kõike muud kui vabamüürlased. Selle City ja komitee ja värgiga on niimoodi, et kui Inglise kuninganna soovib City keskust külastada, siis peab ta Lord Mary ees kummardama ja temalt luba küsima. Miks see nii on, kes seda teab, aga rituaal on selline. Lord Mary võtab kuninganna vastu Temple Baris, see on saanud nime templirüütlite järgi, kuigi kas sellel on ka mingi tähtsus või järjepidevuse tunnus, ei oska mina öelda, aga järjepidevused ja muud taolised asjad tuginevad usule, veendumusele, et vaat mina olen või meie oleme või see on sellest temast nendest tulnud. City valitseb Suurbritanniat ja tükkis suuremat osa maailmast, kui me tegelikult julgeme ette kujutada, sest sidemed lähevad kuhu? Sidemed lähevad USA, Kanada, Austraalia, India. Noh, Uus-Meremaa on ka veel kuskil ja nii edasi. Seda me ei saa paika panna, sest ei ole meil nii palju teadmisi ega mõistust. Briti peaminister ja Inglise kuninganna alluvad siiski Cityle. Inglise kuninganna on nii kummaline kui see ei ole paavsti alam ja tema esindaja, kuigi tundub, et no ei saa nii olla. Aga Ameerika kolooniate ja Briti krooni ehk siis City 1783. aastal sõlmitud rahuleping ütleb. Selle ma otsisin välja juba ja. Taevane ettenägelikus on mõjutanud kõige helgema ja kõige vägevama valitseja Jumala armust Suurbritannia, Prantsusmaa ja Iirimaa kuninga, usukaitsja, Brunswicki ja Lüneburgi hertsogi, pange nüüd tähele, püha Rooma keisri riigi ülem varahoidja, no ja siis tuleb kõik muu. Panete tähele Prantsusmaa. Iirimaa, mõlema valitseja, seda öeldakse praegugi, see dokument on ju olemas. Ja püha riigi keisri riigi ülem varahoidja. Ja, ühendatud kuningriik, Britannia, City, see kontrollib ühendriike. Aga ta teeb seda, vähemalt tundub, et Rooma kiriku vasallina. Sest kui sinna kuuluvad Suurbritannia ja Iirima, no mu jaoks on see natukene liiga segane, mõneti uskumatu, aga samas inimvõimetel ei ole eriti selles valdkonnas küll piire. Riik ja rahvas ilma usuta, see on statistiline ühik. See on üks hulk, mida piirab okastraat, et nad laiali ei jookseks. See on samasugune statistiline ühik nagu panga orjuses perekond, kes ei tohi sealt, kus nad on ära minna ja seda tegevust, mida nad teevad, lõpetada. No ja statistikas on vist leibkonnad. Selleks, et oleks perekond, riik, hõim, rahvas, selleks peab olema midagi ühendavat. Ja see saab olla ainult sisemine ühendus, ehk tõepoolest usk. Inglise kuninganna ei ole ju nii öelda verepoolest Inglise kuninganna. Ometi on ta selle kehastus, mis teeb kõik, mis on Inglise. Eks ole? Ja need, kes nii öelda verepoolest just nagu oleks Inglise, on tegelikult suuresti sõna otseses mõttes väga huvitav seltskond, kellega naljalt kvalitatiivset hüpet küll ei tee, arvestades nende värvikirevust, tõekspidamisi ja kõike muud. Muidugi kui mõelda, et üks asi on inimesed, kelle hulk on stabiilselt väike ja teine asi on inimmass, mille hulk pidevalt kasvab, siis võib selleski teha huvitavaid järeldusi. Ja kui taandada näiteks tänaste riikide näide perekonna peale, siis on tegemist selliste perekondadega, kus perekonna pead räägivad sellest, et koerte ja kasside hulk, käitumine ja elu, need peavad olema kontrolli all. Arendada tuleb inimestest perekonnaliikmeid ja kasvatada koerad, kassid, rahva, massid neile toredaks seltsiks. Kuidas see välja tuleb, tont seda teab, ühes küljes tundub, et tänased valitsejad on natukene naljakad ja võimetud, välised, umbes nagu dresseeritud pärdikud, aga samas me ei tea, mis on selle kesta taga. Sest kui inimene mängib lolli, on see tükkis midagi muud kui, et ta ei mängi. Kuidas siit edasi minna, seda peab iga üks nädalavahetusel ise mõtlema. Aga täna on meil juba 17. jumadallu laa 1437 või 26. veebruar 2016, ehk siis 17. sadar 5776 või 26. radogu 10229
ja Juliuse päeva number on 2.457.446 ja just nimelt täna 1815. põgenes Napoleon Elbas saarelt. No selle eest 1846. sündis William Frederick Cody, ehk Buffalo Bill. Küll tema läskis lihal hukka minna. 1920 algas maikuuni kestnud rahvaväe demobiliseerimine, no mõneti ka demoraliseerimine. Teenistusest vabastati enam kui 47 000 sõdurit. 1924. algas Münchenis kohtuprotsess Adolf Hitleri ja Erich Ludendorffi vastu. Süüdistati neid riigi kukutamises. Ei kukkunud küll, aga noh, ikkagi. 1935. Robert Watson Watt demonstreeris esmakordselt radarit, aga Saksamaal viidi läbi õhujõudude reform ja taas asutati sõjalennuvägi Luftwaffe nime all. 1952. teatas peaminister Winston Churchill, et Suurbritannial on tuumarelv. Mis on nüüd ta saanud? 1976. Lääne-Sahara läks Hispaania käest Marokko Mauretaania kontrolli alla. 1992. võttis Eesti Vabariigi ülemnõukogu vastu 1938. aasta kodakondsusseaduse rakendusotsuse. 1995. Kokku kukkus Briti vanim investeerimispank. 2000. Läänemeres Utö saare lähedal kadus Soome kalalaev. 4 inimest meeskonnas, neist 2 eestimaalased. 2014. esitles Tiit Madisson restoranis Von Glen oma mälestuste raamatut Minu võitlus. Noh ja täna siis 2016. aastal tuleb välja, et Norras on nüüd islami tänava patrull Allahi sõdalased. Ja see on nagu Odini omadele kontraks. Saksa meedia, see on noh nii öelda kärstordil või kirstordil, võtke kuidas tahate. Saksa meedia annab teada, et Saksa võimud prognoosivad, et riiki saabub lähi aastatel ligi 4 miljonit uut põgenikku. Järelikult peab neil olema info, et sõjategevus kuskil laieneb. Samas, kas nad on ikka põgenikud või on nad lihtsalt infiltreerujad. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai, kui hästi läheb. Esmaspäeval jälle.
I know a fat old policeman, he's always on our street. A fat and jolly red-faced man, he really is a treat. He's too kind for a policeman, he's never known to frown. And everybody says he is the happiest man in town. He laughs upon Point Beauty, he laughs upon his feet. He laughs at everybody when he's walking in the street. He never can stop laughing, he says he's never tried. But once he did arrest a man and laughed until he cried. And then he shut his eyes. He opened his great mouth. It was a wondrous sight. He said, I must arrest you. He didn't know what for. And then he started laughing until he cracked his jaw. Walking round the town, just shake him by his fat old head and give him half a crown. His eyes will beam and sparkle, he'll gurgle with delight, and then you'll start him laughing with all his blessed might.
Saade on salvestatud 2016. aastal.